Euriak ez du ezkutatzen ur falta. Peru amorrortu barrenetxea Aitor Bilbaolanda. Euskal Herritar Franco egonda azken egunotan zeruari begira. Ez eklipsea dela eta lehortea etengo duten euri jasen esperoan baizik, garrak itzaltzen diarduten suhiltzaileak abereentzako belarrik ez duten abeltzainak. Iritsi da azkenean haiek desiraturiko euria, bai, baina ez ditu desagerrarazi lehortearen ondorio guztiak. Euskal Herriko herri askotan urreskasia pairatzen ari dira euri faltak eraginda. Izan ere, toki askotan edateko ura erreka edo biltegi bakarretik hartzen dute oraindik eta gehien bat herri horiei eragiten diete lehorteek. Zuiako udalerria da haietako bat Araban. Ez dago ontzi zuri politik, baina isil-isilik dago. Ez da kai barrena Zuiako udali igerilekoa baizik. Ura badago igerilekuetan oraindik, baina sarrerako atea itxita eta ez da inorrageri barruan estralurtarren espedizio batek guztiak eraman balitu legez. Ez da, ordea, espazio sakoneko izakien inbasioaren ondorioa paisaia hori Arabako hainbat herrik pairatzen duten lehortearena baizik. Hain zuzen ere, Zuiako udalak murrizketak ezarri behar izan ditu edateko uraren kontsumoan. Ikusgarriena apika udal igerilekuak istea. Igerilekuek alboan duten Zuiako kiroldegi barruan ere ez da jende asko. Bertan da Mario Lagartos kiroldegiko arduraduna. Nabari da, dioenez, itxita daudela ez baita inguruan izan ohi den jendetarik. Herritarrek gainera laster izan omen dute itxieraren berri lehorteari udako albiste lehortea gehitu baitzaio eta edabide ugari izan dute inguruan bueltaka. Nola ez dira enteratuko ETB eta TV hemen izan ziren eta atzo. Edabide guztietan agertu gara honen kontura dio Lagartosek. Nora joan dira ordea albistek itxiera zoartarazitako herritar horiek? Urkabustaizko eta Zigoitiko udalekin akordioa du gureak herritarrek izarra eta gopegiko igerilekuak erabil ditzaten eta alderantziz. Normalean hango jendea etortzen da ona instalazioa hobea delako, baina orain bi herri horietara joango ziren hemengo 1500 biztanleak ziur. Adierazi du ironiaz kiroldegiko arduradunak. Araban urak txiki dira. Zuian jarri dute arreta komunikabideek, baina ez da erasandako herri bakarra. Arabako Urpartzuergoko presidente Julen Ibarrolak azaldu duenez, aurtengo beroak ohi baino eskasia handiago eragin du, baina egoera ez da ezoikoa. Urgorniduraren sistema orokorrera konektatuta ez dauden udalerri eta kontzejuetan, ohikoa da uda aldean haien urriturri bakarra apaltzea erreka edo putzu bat bada eta orduan sortzen da urfalta, zehaztu du Ibarrolak. Araban eta Bizkaian, zadorraren sistemako urtegiek osatzen dute sistema orokor hori. Izan ere, Uribarri Ganboako eta Urrunagako urtegiek hornitzen dituzte urez Arabako eta Bizkaiko udalerri gehienak, tartean Bilbo eta Gasteiz hiriburuak. Bi lurralde horietako udalerri asko, ordea, ez daude sistema horretara konektatuta ez dutelako horrelako azpiegiturarik. Sare orokor horrekin konektatu gabeko udalerriek hurbileko urriturriren batetik hartzen dute ura erreka batetik gehienetan. Erreka hori lehortzen bada beraz zailtasunak izaten dituzte ur hornidura ziurtatzeko. Hori da Partzuergoak murrizketak ezarri dizkien Arabako hiru zonen kasua. Agurainen Elgeako mendilerroaren inguruan eta Larrazubiko kontzejuan ezarri ditugu edateko uraren murrizketak. Agurainen esaterako Zirauntza ibaitik eraten dute. Maiatzera arte Araba osoan legez Zirauntzak ur askotxo zekarren eta Arabako urtegiak beteta zeuden. Abuztuko lehortearekin ordea ibaiaren emaria asko jaitsi da eta iturri horretatik soilik hartzen dutenez ura murrizketak ezarri behar izan dizkiegu. Arazo historikoa. Bizkaian, arazoak dituzte Oka, Lea eta Artibai ibaien arroek hornitzen dituzten herriek, Busturialdeko eta Lea Artibaiko gehienek. Bilbo, Bizkaia, Ur Partzuergoak proposatutako murrizketak ezarri dituzte haietako askok. Aiangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Gernika, Lumo, Forua, Gautegi, Zarteaga, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Ispaster, Berriatua, Etxebarria, Markina, Xemein eta Ondarroa. Izan ere, ibaien arro txikien mende daude, eta horiek erraz aldatzen dira luzaroan euririk ez badu egiten. Ibai horien arroak udan defizitarioak izan ohi dira, baina aurten eskasia egiturazkoa da, temperaturaren eta klimaren ondorioz. Ur falta arazo historikoa da. Zerrenda horretatik kanpo geratu dira 11 udalerri. Ereño, Errigoiti, Morga eta Nabarniz Busturialdean. Eta Amoroto, Aulesti, Gizaburuaga, Lekeitio, Mendexa, Munitibar eta Ziortza Bolibar Lea Artibain. Errigoiti ez dago Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoan. Koldo Urkullu Partzuergoko aktiboak ustiatu eta kudeatzeko zuzendariak azaldu du gainerakoak beste sistemaren batek hornitzen dituela edo Partzuergoak egindako lanek modua eman dutela herri horietako hornidura bermatzeko. Bizkaian, ur faltak ez ditu Busturialdean eta Lea Artibain bakarrik eragin arazoak. Karrantzan ere murrizketak ezarri zituzten ekainean eta abuztu hasieran ura kamioietan eraman zuen Foru Aldundiak. Ur Partzuergotik kanpo dago Karrantza. Iturriak, igerilekuak eta dutxa laburrak. Murrizketak eta gomendioak jakinarazteko oharrak zabaldu dituzte Elantxobek, Ondarroak eta Gernika Lumok besteak beste. Ondarroan, adibidez, neurri gehienak bete dituzte. Udalaren arabera iturriak isteko agindua ere jaso zuten, baina ez dituzte guztiak zarratu herritarrentzako galera zelako. Are gehiago, beroarekin. Muxikako udalak berriz guztiz bete du agindua. Ibarrangeluko eta Eako udalek aholkatutako neurriak hartzeaz gain hondartzetako dutxak ere itxi dituzte aldi baterako. Ur Partzuergoak gomendatuta Muxikan iturri publikoak itxi dituzte, Begoña Enbeita alkateak azaldu duenez. Herri txikia garenez, udal zerbitzuetan ez du eragiten, ez dugu kale garbiketako zerbitzurik ez da lorategi publikorik ere. Baina, haren ustez, urreskasiak badu beste iturri bat ere. Basoetako emariak agortu egin dira haien kudeaketaren ondorioz. Ispasterren urbiltegi propioa dute, eta Garbine Saende Buruaga Garralda alkatea harritu eginda zerrendan sartu dituztelako. Ur Partzuergoarekin hitz egin eta esan diete bada ezpada sartu dituztela. Partzuergoak emandako aholku batzuei jaramon egin diete. Igerilekuak betetzea eta etxeetako lorategiak ureztatzea debekatu dugu adibidez, baina ez dugu Ur Partzuergoak proposatutako neurri zerrenda osoa agindu. Ibilgailuak eta gune pribatuak ez garbitzeko eskatu die Partzuergoak udalei. Hornidura ez eteteko hartutako premiazko erabakiak dira horiek erakundeak esplikatu duenez. Horrez gain, herritarren inplikazioa ere eskatu du Partzuergoak zentzuz joka dezaten urarekin, dutxa laburrak hartzea. Txorrota, istea, xaboia eman edo aginak garbitu bitartean. Etxetresna elektrikoak beteta daudenean erabiltzea garbigailua, platerrikuzgailua eta hodien iesak konpontzea kasurako. Konponbidearen bila. Etorkizunera begira, ordea, zein da konponbidea? Udalerri eta herri horiek urrorniduraren sare orokorrera konektatzea eman du arrapostua Julen Ibarrolak Arabako Ur Partzuergoko presidenteak. Lehenago, Amurrio eta Laudio aldean ere gertatzen ziren horrelakoak ez zeudelako sare orokorrera konektatuta. Konektatu ziren eta orain ez da gehiago gertatzen. Larrazubin ere, sare orokorrera konektatzeko lanak amaitzear daude eta aurrerantzean ez da horrelakorik gertatuko. Erasandako gainerako eremuetan ere, Partzuergoak azterlanak egiten dihardu Anbisarekin, Uraren Euskal Agentziarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin Ibarrolak adierazi duenez. eta etorkizunean litekeena dela inguru horiek ere sare orokorrera konektatzeko saiakerak egitea. Bilbo Bizkaia Ur-Partzuergoa aspalditik dabil inbertsioak egiten eta neurri teknikoak hartzen urrornikuntzaren egiturazko kalteberatasuna murrizteko Urkulluk nabarmendu duenez. Erakundearen arabera, gaur egun ez dago bermatuta herritarren urteko urreskaria asetzeko modua. Horregatik, eskualdeotako hornidura indartzen ibili dira aurten ibaien emari ekologikoak arriskuan jarri gabe. Zundaketak egitea, arguneak hobetzea, oditeria berritzea eta iesak konpontzea izan dira eginiko jardueretako batzuk Urkulluren berbetan. Ur kontsumoa gutxitzea ere bada ura aurrezteko neurria. Partzuergoaren datuen arabera, Bizkaitar bakoitzaren eguneko ur kontsumoa 122 litrotik 97 105 litro ingurura jaitsi da azkeneko 10 urteetan. Zuiako udala ataka larrian. Zuiako udalarekin harremanetan jarrita arazoaren larritasunaz jabetuta daude, baina konponbidea ezei da hain erraza. Agustin Otsoa Eribekok Zuiako udaleko zinegotzi eta Gorbeialdeko kuadrillako presidenteak egoera zertan datzan azaldu du. Uztailean, are larriagoa izan zen kontua orduan gure depositua 105%-ko edukieran geratu baitzen eta egun batetik bestera gauetako urrornidura eten behar izan genuen. Orain, beraz, lehenago ezarri ditugu urmurrizketak lehengoa berriz ez gertatzeko eta orain hornidura prekarioa bada ere egonkorturik dago eta ez dugu erabateko mozketarik izan. Egoerari konponbidea eman nahian, ur kamioietan dakarte ura, baina behin-behineko konponbide horrek ere arazoak ditu. Gure ur depositua Santa Marinakoa iristen nahiko zaila den leku batean dago eta kamioi txikiak baino ezin dira heldu bertara. Bidaia bakoitzean 13 metro kubiko ur baino ezin dira ekarri. Santa Marinako depositoak 2500 metro kubikoko edukiera du normalean. Egunean iristen diren 4 edo 5 kamioiak beraz nahikoa dira egoera egonkortzeko, baina ez onbideratzeko. Hala iraungo du kontuak eguraldia aldatu eta euria etorri arte. Herritarrak behintzat ulerberak dira, eskertu du Otsoa Eribekok. Luzera begira, udala konponbide bila ari da, gainerako erakundeekin elkarlanean. Uraren Euskal Agentziak hasieran planteaturiko konponbidearekin bat ez etozela azaldu du Otsoa Eribekok. Baia errekan bertan presa bat egitea zen asmoa neguan ura pilatu eta udan eskasiarik ez izateko. Gure ustez, ordea, parke natural baten erdian obra hori egiteak ez zuen zentzu handirik beste aukera batzuk egonda eta etzen luzera begirako konponbidea. Uraren agentziarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin egindako azken bileren ostean, badirudi ados jarri direla erakundeak eta udala, eta orain udalerria Zadorrako hornidura sarera konektatzea aurre ikusten da. Merkeagoa litzateke eta modua emango luke oraindik konektatu gabe dauden kontzejuak konektatzeko. Baikorrak gara eta kontua legegintzaldi honetan bideratuta uztea espero dugu, adierazi du zinegotziak. Baia errekan gora. Zuian, Lehortetik iesi herritar batzuk alboko herrietara joan dira. Beste batzuk berriz mendian gora abiatu dira, herria elikatzen duen baia errekaren arroan gora. Me eta idor dator erreka aurten, baina badira oraindik bertan bainatzeko eta freskatzeko lekuak Zaldibartxoko putzuak esaterako. Harako bidean, Gorbeiako parke naturaleko basozainak beren lanak egiten ari dira. Enaitz Ugarte eta Albaro Apilanez bat datoz, sekula ere ez dute alako Lehorterik ikusi baia errekan. Udan emaria gutxitzea normala da, baina ez hainbeste. Hemen urte gehiago daramatzaten lankideek esan digute inoiz ez dutela hain lehor ikusi, adierazi du Apilanezek Ugartek buruarekin baiezko eginez batera. Zaldibartxoko putzuetan Lehorte hori ere agerikoa da. Putzua egon badago 11 metro sakon, baina elikatzen duen erreka errekasto bilakatu da eta ur zerrenda epel batek elikatzen du. ostia irakiten dago eta. Oihu egin die gazte harritu batek lagunei putzuko uretatik irten eta errekako ura ukitu duenean. Urrepelak gora behera, Zuiako herrietako jende ugari bertaratu da Zaldibar txoko putzuetara lehortetik eta izarra eta gopegiko igerilekuetan pilatu den jendetzatik iesi. Zaldibar txoko putzuetara bildu zen herritar ugari freskatzeko asmoz. Berria. Haietako bat da Irene Fuentes txakurrarekin eta seme alabekin etorria. Lehorteak bete-betean jo du Zuiako Vitoriano herrikoa baita, baina Urkabustaizko eskolan egiten du lan. Alboko udalerri horretan ere izan du eragina Lehorteak, baina ez hainbeste. Nik uste nuen hor ere igerilekuak itxiko zituztela, baina lankide batek esan dit ezetz izarrakoak oraindik ere irekita daudela. Asteartean zioen hori Fuentesek eta ostegunera arte baino ez zuen iraun izarrako aukerak, egun hartan jakinarazi baitzuen Urkabustaizko udalak udal igerilekoak itxiko zituela urre eskasia dela eta. Oso kritikoa agertu da egoerarekin eta udalaren kudeaketarekin. Urteak eta urteak dira arazo hau daukagula eta inork ere ez du konponbiderik jartzen. Hornidura sistema oso zaharra da, iesak ditu nonai, eta erreka honetatik baino ez du hartzen ura. Ia uda guztietan ditugu hornidura arazoak kexatu da Fuentes. Herrikideak ere kexu dira Fuentesek azaldu duenez eta auzokide batek webgune bat ere egin du udalerriak une oro duen ur horniduraren egoerari buruz informatzeko eta iesak eta eskasiak dokumentatzeko. Sakelako telefonoa aterata erakutsi du webgunea zuiaura.eu izenekoa. Matxuren eta hornidura arazoen zerrenda luzea ageri da bertan. Udalari eta erakundei konponbidea eskatu die Fuentesek. Ez da onargarria udalerri honetan Lehortea izatea Zadorrako sistemako urtegiek 8 hilabeterako ur erreserbak dituzte eta Bizkaiko udalerriak haietatik hornitzen dira eta. Udalak eta aldundiak zerbait egin beharko lukete udalerria sare orokorrera konektatu eta halako arazorik ez izateko egin du eskaera. Herenegun eta atzo euria egin zuen Euskal Herriko zenbait lekutan. Ez da izan inolaz ere arazoa konpontzeko adina. Ur hornidurak kolokan jarraitzen du. Egoera arintzen lagun dezakeela espero dugu. Baina ez dakigunez datozen asteetan zenbat euri egingo duen, gure esku dagoen guztia egin behar dugu hornidura bermatzeko azaldu du Urkulluk. Partzuergoak uztailaren bukaeran uraren erabilerari buruz egindako gomendioek indarrean jarraitzen dute.